Մազանդարանում ամոլ քաղաքի ավերակների մեջ։ Ղարնեն 5 սանտիմետր է եւ բաղկացած է երկու հիմնական մասից։ Դրա հիմնական մասը պատրաստված է ծղոտից, իսկ վերջում մի կոնաձև հատված է կծված, որը պատրաստվում է կովի եղջյուրից։ Ղարնեն այսօր օգտագործվում է Մազանդարանի ազգագրական շատ երաժշտական նվագախմբերում։ Այս նվագարանը Դեսար Քոթեն նվագարանի հետ միասին օգտագործվում է ուրախության ու հարսանեկան հանդեսներում։ Հրավիրում ենք ձեզ ունկնդրելու Ղարնե և Դեսար Քոթան նվագարաների գեղեցիկ ձայնը։
Լսեցին երաժշտությունը, որը կատարել են Մազանդարանից արվեստագետ Զույգա Փարվիզ Աբդուլլահին, նվագեց Ղարնեն, իսկ կինը Գոլդաստե Զարեն Դեսար Քոթեն։ Եթե դուք Մազանդարանի գյուղերում գնաք ավանդական հարսանյաց հանդեսի, ավանաբար կլսեք մի տարբեր երաժշտություն, որը հնչում է կանանց շրջանակներում։ Կանայք նվագում են պարզ նվագարաններով և աշխուժություն ստեղծում։ Այս գործիքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մի տեսակ տաշտ, որը կոչվում է լակ տաշտ։ Անցյալում առավելապես օգտագործվող լակը փայտե տարայի տեսակ է, որն օգտագործվում է Մազանդարանում որպես ըսկուտեղ, հացահատիկները մաքրելու, ինչպես նաև նրա մեջ լցնում են բրնձե փլավը սեղանին դնելու համար։ Այս տեսակի նվագելը կոչվում է տաշնվագել։ Մեր օրերում գյուղացի կանայք տաշնվագելու համար օգտագործում են մեծ մետաղական ըսկուտեղներ կամ մետաղյա թավան, իսկ նվագելիս վրան դնում են փոքր ափսե և մի քանի մետաղադրամ, որպեսզի ձայնը ավելի հնչեղ լինի։
Տաշտ նվագելը Մազանդարանի մշակութային գեղեցիկ դրսևորումներից է։ Մազանդարանի երաժշտական արվեստի վարպետ Սեյեդ Ջալալ Մոհամմադին փորձել է օգտագործել այս գործիքը Մազանդարանի երաժշտության մեջ և այն դրսևորել ամենագեղեցիկ ձևով այլ նվագարանների կողքին, ինչպիսիք են Ղարնեն, Քորնան և այլն։ Այժմ միասին ունկնդրենք մազանդարանցի կանանց տաշտ նվագելը՝ «Տաշտ լակ քեթեն» խմբում։
Երաժշտությունը, ինչպես շատ այլ արվեստներ և մշակույթներ, ենթարկվում է տարբեր միջավայրերի և մշակույթների ազդեցությանը և փոփոխությանը։ Մազանդարանի երաժշտության մեջ հնդկական ծագում ունեցող մարդիկ, ովքեր երաժիշտ էին, շատ ազդեցիկ են եղել Մազանդարանի երաժշտության պահպանման և փոխանցման գործում։ Մազանդարանցիներին այս ցեղախմբին անվանում են Գոդար։
Գոդարները մի ժամանակաշրջանում ստիպված եղան գաղթել, որոշ պատմաբաններ դա վերագրում են Բահրամ 5-րդին, Բահրամ Գուրի գահակալության ժամանակաշրջանին, 421-ից 431 թվականներին։ Համդոլլահ Մոստուֆին ասում է, Բահրամի օրոք երկիչների աշխատանքը շատացավ, և երկիչը օրական 100 դերհամով չէր բավարարվում։ Բահրամ Գուրը Հնդկաստանից 2000 նվագողներ բերեց, և նրանց սերունդը դեռ Իրանում նվագում են։ Գոդար ցեղի արվեստագետները Մազանդարանի արևելյան տարածքի երաժշտության զարգացման և էվոլյուցիայի գործում իրենց կարևոր դերից բացի եղել են նաև Մազանդարանի արևելյան շրջանի երաժշտության յուրահատուկ ոճի ներկայացողներ, որը կոչվում է Գոդարի պատմությունը Մազանդարանի երաժշտությունից։
Գոդարները Խորասանի հյուսիսային անապատից և Քաթուլի շրջանից թուրքմենական երաժշտության որոշ առանձնահատկություններ են փոխանցել Մազանդարանի արևելյան շրջաններ։ Նրանք նաև շատ արդյունավետ են եղել որոշ նվագարաններ, ինչպիսիք են Դոթարն ու Ջութակը թուրքմենական երաժշտությունից և հյուսիսային Խորասանից Մազանդարանի արևելյան շրջաններ տեղափոխելու հարցում։ Բանավոր տեքստերի կատարումը Գոդարի բնութագրիչներից և պատմվածներից է։ Իրականում ցանկացած երգիչ, ով կատարում է բառերը շուրթերով, կարելի ասել, որ Գոդարի է։
Մազանդարանի նշանավոր երաժիշներից մեկը, որը Գոդար ցեղից էր, հանգուցյալ Նեզամ Շեքարչյանն էր։ Նա համարվում է տարածաշրջանի ամենակարևոր և ինքնատիպ Գոդար երաժիշտը։ Իր գործունեության տարիներին նա մեծ ազդեցություն է թողել արևելյան Մազանդարանի երաժշտության վրա և փրկել է այս նահանգի իսկական երաժշտությունը կործանումից։ Այժմ լսենք Դերվիշի երգը վարպետ Նեզամ Շեքարչյանի կատարմամբ։
Դուք լսեցիք Մազանդարանի Դարվիշ անվամ գեղեցիկ երգը Քամանչայի ուղեկցությամբ վարպետ Նեզամ Շեքարչյանի կատարմամբ։ Մազանդարանի երաժշտությունը հայտնի է որպես արմատավոր երաժշտություն, և կատարվող մեղեդիներն ավելի շատ նկարագրում են նույն տարածաշրջանը։ Մազանդարանի մեղեդիները պատճառ են դառնում, որ յուրաքանչյուրն կընտիր լավապես ճանաչի Մազանդարանի սովորությունները։ Մազանդարանում շատ են եղել վարպետներ, ովքեր կարողացել են տեղական երգերի տեսքով մշակութային ու ավանդական խնդիրները սերնդե սերունդ փոխանցել ուրիշներին։ Մազանդարանի երաժշտության մեծերից, ովքեր լավ գիտեն այդ նահանգի երգերը և ակտիվ են եղել ժողովրդական երաժշտության մեջ, կարելի է նշել Մոհամադ Ռեզա Սհաղի Գորջին, Աբոլ Հասան Խոշրուին, Սեյեդ Ջամալ Մոհամմադին, Նուր Մոհամմադ Թալեբին, Նուրոլլա Ալիզադեին և Էշխալի Շեքարչին։ Այս անհատներից յուրաքանչյուրը հայտնի է որպես Մազանդարանի երաժշտության վարպետ և ունի յուրովի ոճ։
Ամենայուրահատուկ երաժշտություններից մեկը, որով մենք բոլորս մեծացել ենք իծն է, մեր մայրենի լեզվով օրոցային երգերն են։ Օրոցային երգը ժողովրդական և համաշխարային երգ է, որը հատուկ չէ կոնկրետ տարածաշրջանին։ Օրոցային երգերը հանգստացնող երաժշտություն են, որոնք հազարամյակներ շարունակ շշնջացել են երեխաների ականջին և երաժշտության լեզվով փոխանցել անցյալի հարուստ մշակույթը։ Օրոցային երգը տարբեր թեմաներ ունի, սկսած հույսից ու ցանկությունից մինչև մոր հոգսերն իր երեխայի համար, եւ այն հանգստացնում է երեխային եւ ապահովում հաճելի նինջ նրա եւ մոր համար։ Այժմ առաջարկում ենք ունկնդրել Մազանդարանի քաղցր լեզվով գեղեցիկ օրորոցային մաման Գարե երգը Բանու Մալեկի կատարմամբ։ Այժմ լսենք Մազանդարանի գեղեցիկ օրոցային երգը Մուհամեդ Ռեզա Էսհաղի Գորջի կատարմամբ։
Ay mahe chorde tibelore ay gole de tamer chibi domore la 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 gole par par avar la 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 gole de tamer
Հակագին բարեկամներ, հուսանք այս հաղորդումը ձեզ դուր եկավ։ Հաջորդ հաղորդումների ընթացքում կայցելենք Գոլեստան նահանգ եւ կծանոթանանք այս շրջանի քաթուլի երաժշտությանը։ Նիշնոր հաղորդում տերն ընծես։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք
Ողջ են ձեզ հարգարժան ռադիոլուսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթանալու ենք Տիկին Զիբա Ազիզիի հետ։ Ընկերակցեք մեզ։
Նա այնքան վճռական էր նայում հորիզոնին, կարծես այդ կետը, որտեղ նա կանգնած է, իր ամբողջ աշխարհն է։ Նույն 5 կավիս պատրաստված տանը, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ գոմից լսվում էր գարանձայնը ու շոյում ականջը, իսկ բակի անկյունում թոնրի կենսատու հացի բույրը շատ հաճելի էր, ինչպես նրա գյուղացի լինելու պարզությունն ու աղջկական երազանքների գեղեցկությունը, այս պարս ասեղնագործված բելուչական տարազով և նրա խոսքերում թաքնված անկեղծությամբ ու ազնվությամբ։
Այս պարս նախադասությունները բավական են Զիբա Ազիզիին, Մակի տվյալներով աշխարի 4-րդ ստեղծագործ յուղացի տիկնոջը ներկայացնելու համար։ 38-ամյա Զիբա Ազիզին ծնվել է Իրանի հարավ-արևելքում գտնվող Սիստան և Բելուչեստան նահանգի Ղասրեղանդ շրջկենտրոնի Ազիզաբադ գյուղում։ Այս նվիրյալ ուսուցիչը մշակութային և գեղարվեստական գործնեությունը դարձրել է իր գործնեության առանցքը։
Նա մի կողմից կրթում և ուղղորդում է գյուղի աղջիկներին և բարձրացնում նրանց իրազեկության մակարդակը այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են գյուղական վայրերում ապրող երեխաների ամուսնությունը և այդ սխալ ամուսնությունների կանխումը։ Նա նաև որոշ դպրոցներում կրթելու հնարավորություն է ստեղծում։ Իսկ մյուս կողմից գյուղական ձեռարվեստի վերականգնման և ֆինանսական խնդիրներ ունեցող կանանց համար եկամուտ ապահովելու նպատակով նրանց ասեղնագործություն է սովորեցնում։
Համատեղելով այս հայրենի արվեստը ժամանակակից արվեստների հետ, Զիբա Ազիզին ստեղծել է հատուկ բրենդ, որը կոչվում է Նորա։ Ազիզաբադ գյուղի համար տիկին Ազիզի բոլոր մարդասիրական ծառայությունների շարքում ամենաակնառուներից է հոգեհոգեսոցիալական վերականգնողական կրթական կենտրոնի ստեղծումը։ Նա Խանալամ կենտրոնում կրթեց այն երեխաներին, որոնք հնարավորություն չունեին ուսում ստանալ դպրոցում։ Նա այս տարածքի բոլոր աղջիկների ու տղաների համար ստեղծել է հնարավորություններ, որպեսզի բոլորը հավասար ուսում ստանան։ Իրանի հաջողական նաև հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում էլ ավելի ենք ծանոթանալու այս ակտիվ տիկնոջ հետ։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հենց մանկության շրջանում Զիբան լավ գիտեր, որ միայն հրաշքը կարող է իրականացնել իր երազանքները, բայց ոչ մի պահ չկարողացավ դադարեցնել իր ջանքերը։ Նրան մտահոգում էին սահմանափակումներն ու չգրված կանոնները, որոնք խոչընդոտում էին գյուղի աղջիկների առաջընթացին։ Նա սրտնեղվում էր, երբ տեսնում էր տղաները կարող են առանց խոչընդոտների դպրոց գնալ ու դաս սովորել, իսկ բոլոր աղջիկները փոքր տարիքում գնում են ամուսնու տուն կամ մնում են անգրագետ։ Այդ իսկ պատճառով, չնայած բոլոր դժվարություններին ու խնդիրներին, նա միայնակ կանգնեց ընտանիքի առջև սովորելու նպատակով նրանց համաձայնությունը ստանալու համար։ Ես պետք է սովորեի և բոլորին ապացուցեի, որ աղջիկներն էլ սովորելու իրավունք ունեն։ Մեր յուղում ոչ դպրոց կար, ոչ էլ ուսուցիչների համար գիշերելու տեղ, ասում է Զիբան։
Բայց մի դեպք մի դուր բացեց, կամ կարելի ասել հնարավորություն ստեղծեց տիկին Զիբայի կյանքում։ Մի օր մի քանի ուսուցիչներ առաջին անգամ եկան գյուղ, այդ գյուղի ու շրջակա գյուղերի երեխաներին կրթելու նպատակով, բայց նրանք որտեղ պետք է երեխաներին դա սովորեցնեին։ Լուրը հասնում է գյուղի ճերմակ մորուքով ու մարդկանց հանգույցները լուծող Զիբայի պապիկի ականջին։ Պապիկը հենց իր տան դիմաց գտնվող հին տունը դարձնում է ուսուցիչների դասավանդման վայրը։ Ամեն անգամ, երբ տեսնում էի, որ հենց մեր տան դիմաց դպրոց կա, տխրում էի։ Ես զգացի, որ այն, ինչ ուզում եմ, մի քանի քայլ այն կողմ է, բայց չեմ կարողանում ստանալ։ Մինչև հազար դժվարությամբ ստացա պապիկիս համաձայնությունը, որ շարունակեմ կրթությունս, և նրա օգնությամբ կարողացա համոզել նաև մորս, ասում է Զիբան։
Զիբա Ազիզին սովորելու և աշխատելու ծանր օրեր թիկունքում թողնելուց հետո կարողացավ դիպլոմը ստանալ։ Նա ասում է, երբ ստացա դիպլոմս, ավելի հուսադրվեցի, որովհետև ես մեծ աշխատանք էի կատարել և կարող էի ավելի հեշտությամբ գնալ տարբեր գյուղեր։ Ես ինքս ինձ խոստացել եմ անապահով վայրերում ապրող բոլոր աղջիկների կրթությունն ապահովել։ Սա շատ դժվար էր։ Այս գյուղերից շատերն ընդհանրապես ճանապարհ չունեին, և մենք ստիպված էինք երկար ճանապարհ անցնել բեռնատարներով կամ ոտքով գյուղից գյուղ գնալ, որպեսզի չփակվեին գրագիտության շարժման դասընթացները։ Շատ գյուղացի կանայք եւ աղջիկներ կարողացան նվազագույն կրթություն ստանալ գրագիտության այս դասարաններում։
Զիբան նույն տարում, որ դիպլոմ ստացավ, ընդունվեց մանկավարժական համալսարան, բայց քանի որ ուշացումով իմացավ այդ մասին, չհաջողեց գրանցել իր անունը համալսարանում։ Նա կրկնակի ջանքեր գործադրեց եւ հաջորդ տարի հաճախեց համալսարան, բայց համալսարան գնալը նրան չէր խանգարում ակտիվ լինել գրագիտության շարժման մեջ։ Գրագիտության դասընթացները հույսի նշյուլ էին գյուղի շատ կանաց ու աղջիկների կյանքում։ Ես միշտ ցանկացել եմ համալսարանից հետո գնալ կրթադաստիարակության կենտրոն և շարունակել ավելի մասնագիտացված և գիտական մասշտաբով կրթել այս տարածքի աղջիկներին, ասում է Զիբա Ազիզին։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թեհրանի ռադիոյեթերում է Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդման հերթական համարը։
Տիկին Ազիզի ուսուցումը գյուղում չի սահմանափակվում միայն ուսուցչի աշխատանքով։ Նա բացի ուսուցիչ լինելուց դառնում է նաև գյուղի բարեկորց։ Զիբա Ազիզին ասում է. Մեր գյուղական շրջաններն էլ էին զրկված շատ հնարավորություններից։ Այդ պատճառով մենք կապ հաստատեցինք բարեգործների խմբի հետ և այս գործունեությանը համահունչ ծանոթացանք Իմամալի անվան ընկերակցության հետ։ Եվ սա հիմք հանդիսացավ 1396 թվականին Ղասրեղանդում իրանական տան ստեղծման համար։ Այս տան բացմամբ մենք կարողացանք կրթել 28 երեխաների, ովքեր զրկվել էին կրթվելու իրավունքից։ Դպրոց ընդունված երեխաները հաճախում էին և դպրոցական, և մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների, որովհետև նրանցից շատերի դպրոցից զրկվելու պատճառը աղքատություն էր։ Այդ իսկ պատճառով ես փորձել եմ երեխաներին հնարավորություն տալ գումար աշխատել, սովորեցնելով տեղական հմտություններ։ Երեխաների արտադրած արտադրանքը մենք վաճառում ենք, և դա ավելի էր մոտիվացնում երեխաներին և նրանց ընտանիքներին։
Տիկին Ազիզի կյանքի ոլորապտույտ ճանապարհին անգամ ամուսնությունը չէր կարող խոչընդոտել իր երազանքների համար գծած ուղին։ Ամուսնությանս առաջին պայմանը ամուսնուս ուղեկցելն էր այս աշխատանքներում։ Աշխատանքներ, որոնք արդյունքի չէին հասնի, եթե չլիներ ամուսնուս ընկերակցությունն ու սրտակցությունը, ասում է նա։
Զիբան անում է ամեն ինչ, որպես վերացնի աղքատության արմատներն իր ծննդավայրում, անգամ ձեռնարկատիրությամբ է զբաղվում։ Նա ասում է.
Ղասրի Եղանդում այսօր 20 ընտանիք ասեղնագործության ոլորտում պատվերներ է կատարում և գումար վաստակում, իսկ Սարբազում 20 ընտանիք ակտիվ է մեր ընկերության արտադրանքի արտադրության ոլորտում։ Ինձ համար ճանապարհ բացվեց բարերարների հետ շփվելու համար։ Մինչ օրս այս տարածքում 200-ից ավելի դպրոց է կառուցվել ու վերանորոգվել բարերարների միջոցներով։
Գործարկվել են բազմաթիվ գրադարաններ, խմելու ջրի խնդիրը լուծելու համար կառուցվել են մի քանի ջրամբարներ, բացահայտվեցին անապահով ընտանիքները, և տարածքի բնակիչներին ու աշակերտներին բաժանվեցին սննդի փաթեթներ և գրենական պիտույքներ։ Ավելի կարևոր է, որ խիստ և խտրական հայացքները մեծ չափով մարել են, և իմ գյուղի և շրջակա գյուղերի շատ երիտասարդներ մեծ հույսեր են փայփայում ապագայի նկատմամբ, ասում է Զիբա Ազիզի։
Տիկին Զիբա Ազիզին 2018 թվականին միավորված ազգերի կազմակերպության կանանց համաշխարային հիմնադրամի կողմից ընտրվեց որպես գյուղի 4-րդ ստեղծագործ կին աշխարհում։ Այս ընտրությունը արվել է ընտանիքների, հատկապես այս շրջանի գյուղերի կանաց և աղջիկների կրթության և իրազեկման ոլորտում նրա կատարած մեծ ջանքերի շնորհիվ, Կանանց միջազգային հիմնադրամը, որը ՄԱԿ-ի խորհրդատվական օղակներից մեկն է, կանանց հարցերում, գյուղական կյանքում կանանց ստեղծագործական մրցանակը շնորեց Զիբա Ազիզիին։ Նա ասում է.
Ես միշտ հավատում էի, որ կարող եմ իմ տարեկիցներից տարբեր ճանապարհով գնալ, բայց երբ դարձա աշխարհի 4-րդ ընտրված կինը եւ առաջին իրանցի կինը, հասկացա, որ դժվարին ճանապարհ եմ կտրել եւ պատասխանատու եմ Իրանի հեռավոր գյուղերում ապրող կանանց ու աղջիկների համար։ Ինչու՞ չէ նաեւ այլ երկրների անապահով շրջաններում ապրող կանանց ու աղջիկների համար։ Ընկերներիցս շատերն ուրախ էին, որ իմ քրտնաջան աշխատանքն ու շուրջօրյա գործունեությունը արդյունք տվեցին։ Ուրախ եմ նաև, որ Ազիզաբադ գյուղի և Կասրե Կանջ շրջկենտրոնի բնակիչների մոտիվացիան կրկնապատկվել է և աշխատելու ոգին վերածնվել այս շրջանի երիտասարդության մոտ։
Ձեռարվեստի ոլորտում գործնեությունը շարունակում է մնալ այն աշխատանքներից, որը ոչ միայն ներքին հաճախորդներ ունի, այլև շատերն են ձեռարվեստով հետաքրքրված համաշխարհային շուկաներում։ Ասեղնագործությունն այն ձեռագործ աշխատանքներից է, որն անուշադրության էր մատնվել, սակայն վերջին 2 տարիներին Տիկին Ազիզիի շուրջօրյա ջանքերի շնորհիվ նոր շունչ է ստացել։ Տիկին Ազիզին այս մասին ասում է. Ասեղնագործությունն այն արվեստն էր, որով ես ակտիվորեն զբաղվում էի երիտասարդության ու պատանեկության տարիներին, հատկապես ամռանը։ Համալսարան ավարտելուց հետո ինքս ինձ ասում էի. Ինչու այս արվեստն ավելի ու ավելի չտարածենք, արվեստ, որն առանձնահատուկ է ինձ և մեր գյուղին, և այլ վայրերի մարդկանց ծանոթ չէ։ Որոշ ժամանակ անց բարեբախտաբար գտա մի քանի բարերարների, ովքեր համաձայնեցին գյուղացի կանանց աշխատանքի ընդունելու և ասեղնագործության արվեստը խթանելու իմ առաջարկին։
Իհարկե, մի խումբ բարերար ուսանողներ նույնպես շատ են աջակցել, որպեսի հյուսված արդյունաբերությունը տարածեմ Սիստան և Բելուչեստան նահանգում։ Ներկայումս մեզ հետ հետևողականորեն աշխատում է ավելի քան 30 կին։ Իմ գյուղում մոտ 20 հոգի միասին են աշխատում, այսինքն շուրջ 51 կին հաց է վաստակում այս աշխատանքով և դրա աշխատավարձով։
Զիբա Ազիզին հազարավոր իրանցի կանանցից մեկն է, ով իր ջանքերով ու հետևողական աշխատանքով կարողացավ հույսի ու կյանքի հորիզոններ բացել գյուղացիների սրտերում։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրում էիք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգագին բարեկամներ, բոլոր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել և տեսնել, եթե այցելեք Թեհրանի հայերեն ռադիոյի կայքեջը parstoday.ir/hy։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Հիշարժան այցելություն։
یارم چه غریب خانه رفتن دزن خانه هم سوخت شمرم هم سوخت پروانه هم سوخت شمرم هم سوخت پروانه
օրերն անցնում են, եւ մենք մեր հայրենակիցների հետ միասին պաշտպանում ենք մեր գեղեցիկ հայրենիքը։
Այո, անցնում են օրեր, եւ մենք մեր հայրենակիցների հետ ուսուսի տված պաշտպանում ենք մեր գեղեցիկ Իրանը։ Մենք նույն կրոնից չենք, բայց սիրում ենք Իրանը, սիրում ենք այն երկիրը, որտեղ սկսել ենք քայլել, ծիծաղել ենք նրա ուրախություններով, լացել ենք նրա վերքերով եւ շարունակել ենք ապրել։ Բոլորս մեկ ազգ ենք, մեկ ժողովուրդ ենք, բոլորս իրանցիներ ենք եւ մենք կսիրենք Իրանը։
Բարեկամներ, այսօր կլսենք նահատակ Ռազմիկ Դավթյանի ընտանիքի փեսայի պարոն Ավանեսի զրույցները։ Ընկերակցեք մեզ։
Մանուկ օրերից մինչ հիմա հասկանում էի մարդկանց ծանր հայացքները եւ հիմա լավ զգում եմ այս երիտասարդ մարդու կասկածելի հայացքի ծանրությունը։ Ողջունում եմ եւ կամահրանքով հարցնում. «Թույլ կտա՞ք ներս մտնել, ես այս ընտանիքի փեսան եմ»։
«Այո, այո, ներեցեք, ներս համեցեք»։
Ներս եմ մտնում ու տեսնում երեք անծանոթ մարդ կանգնել են աներոջս կողքին։ Հայրիկն ինձ ներկայացնում է եւ ասում. «Սա էլ իմ փեսան Ավանեսն է»։ Զարմանքով ուզում էի մի բան հարցնել, որ բակի դուրը բացվեց ու պարոն Խամենեին ներս մտավ։ Ջերմորեն բարևեց եւ ռազմիկի հորից ու մորից խնդրում է նրանք առաջ ներս մտնեն տուն, բայց նրանք չեն ընդունում։ Պարոն Խամենեին առաջ է անցնում տան մեջ։ Մուտքի դրան դիմաց ջերմորեն բարևում են կնոջս Հասմիկին եւ ժպիտով հարցնում են նրա որպիսությունը։ Կինս բարի գալուստ է ասում եւ նրան հրավիրում են նստել հյուրասենյակի բազմոցին։ Պարոն Խամենեին նախքան նստելը նահատակի հորն ու մորը ասում է. «Համեցեք այստեղ ինձ մոտ նստեցեք»։ Նրանք էլ նրա մոտ են նստում։
Աստված ռազմիկի հոգին լուսավորի, հենց պատերազմն սկսվեց, մեկնեց ռազմաճակատ։ Ռազմաճակատներում իր ներկայության մեծ մասն անցկացրեց Աբադան եւ Խորամշար քաղաքներում։ Հետևակային զինվոր էր եւ 1981 թվականի մայիս ամսին Իրաքի բասական բանակի հետ դեմ առ դեմ արճակատման ընթացքում մի քանի փամփուշ դիպչում էր իր կողքին ու մի քանիսն էլ կրսքին և նահատակվում է։ Իհարկե, ռազմիկը իսլամական հեղափոխության պայքարի մեջ նույնպես բավականաչափ ակտիվ էր։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի նախորդող օրերին ցույցեր կազմակերպելու համար օր ու գիշեր չուներ և անընդհատ Երուսաղեմի մեջ էր։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո էլ անդամակցեց Մաջիդիե թաղամասի կոմիտեին և 15 ամիս ծառայեց այդ կոմիտեում։
Մի տարի ու մի քանի ամիս տևած զինվորական ծառայության ընթացքում նա միայն 3 անգամ եկավ արձակուրդի։ Այդ 3 անգամն էլ ամեն անգամ մի քանի օր շուտ վերադարձավ ռազմաճակատ։ Ասում էր, թշնամին մեր հողում է, դավաճանություն է, որ մարդ իրեն թաքցնի և խույս տա պատասխանատվությունից։ Վերջին անգամ, որ եկավ արձակուրդի, 1360 թվականի Փարվարդին ամիսն էր։ Նրան արձակուրդ էին տվել, որ զատկին գա Թեհրան և տոնը իր ընտանիքի կողքին անցկացնի։ Մի քանի օր նախքան զատիկը նա եկավ Թեհրան, սակայն նախքան տոնը վերադարձավ ռազմաճակատ։
Եվ քանի որ իր վերջին նամակն էր տոնի կապակցությամբ, շնորհավորել էր իր ընտանիքի անդամներին, ռազմիկն իր նամակի մի բաժնում գրել էր.
«Հայրիկ ջան, մի քանի օր է ինչ եկել ենք Աբադան. Այստեղ տոթը մի քիչ խանգարում է, սակայն ինչ իրավիճակ էլ որ լինի, կանցնի ու կլինի համբերել, որովհետև այս ժողովուրդն ու այս զրկված մարդիկ մեզ կարիք ունեն»։ «Մայրիկ ջան, Անհանգիստ մի լինի, քանի որ ես լավ եմ, հուսով եմ, որ եղբայրներս իրենց առավելագույն ջանքը կգործադրեն հաջողության հասնելու համար, որովհետև մենք այստեղ պատերազում ենք, որ նրանք շարունակեն իրենց ուսումը և դառնան պիտանի մարդ և մասնագետ այս երկրի համար։
Հոսեինի տեղն այս հանդիպմանը շատ դատարկ էր։ Հոսեինի հայրը պատերազմի սկիզբներին նահատակվել էր, և ռազմիկը միշտ նրան մեր տուն էր բերում և նրա հետ խաղում էր։ Մի օր, երբ նրա եղբայրը նրան հարցրեց, որ ինչու ես այս երեխային այսքան տուն բերում, նա ասաց.
Նա հայր չունի, և անհայր ու որբ լինելը շատ դժվար ու ծանր է։ Հիմա, որ տարիները անցնում ռազմիկի նահատակությունից, Հոսեինը, որ մուսուլման է և ինքը կին ու երեխա ունի, միշտ գալիս է ռազմիկի մորն այցելության։ Երանի Հոսեինը այստեղ լիներ ու մոտիկից պարոն Խամենեի համար ռազմիկի լավություններից պատմեր։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հայկանուշը տեղից վեր է կենում, և ռազմիկի ալբոմը, որ ինքը նրբությամբ պատրաստել էր, բերում և տալիս է պարոն Խամենեին։ Հաջաղան, որ հուզվել էր լսելով ռազմիկի ու նրա նահատակության մասին, սկսեց դիտել ալբոմը։ Այնքան մեծ համբերությամբ մեկ առ մեկ թերթում էր ալբոմի էջերը և ուսումնասիրում էր թերթերից կտրված հատվածները, որ կարծես թե նայում ու կարդում է մի շատ կարևոր բան։ Ալբոմի մի հատվածում, որտեղ տեղադրված է ռազմիկի կտակը, նա ավելի շատ է կանգ առնում։ Պարզվում է, որ կտակի բովանդակությունը բար առ բար ուշադրությամբ կարդում է։ Կտակի մի բաժնում ասված է.
Սիրելի հայրենակիցներ, ես իմ կյանքը զոհում եմ հանուն հայրենիքի ազատության։ Սիրելի ընկերներ, իմ նահատակության համար սուկ չանեք, որովհետև հենց հեղափոխության սկզբից իմ նպատակն էր կյանքս տալ հանուն հայրենիքի ու ազատության։ Ես զինվորական ազգեստով արժանացա այս պատվին, որ անունս հիշվի հայրենասերների անվան կողքին։ Բոլոր քաջ իրանցիներից ու հայրենասեր հայերից ակնկալում եմ հայրենիքի ազատության համար հետևել իմ օրինակին։
Ալբոմը դիտելուց և կտակը կարդալուց հետո պարոն Խամենեին մի քանի անգամ գլուխը շարժելով և գնահատանքի ու հիացմունքի զգացմունքով մի քանի անգամ կրկնում է ռազմիկի անունը։
Ռազմիկ, ռազմիկ, ռազմիկ։
Ես և Հայկանուշը միասին ռազմիկի անվան իմաստը մենք բացատրում։ Ես ասում եմ, որ ռազմիկ նշանակում է պատերազմի մարդ։ Հայկանուշը ուղղում է իմ նախադասություն ասելով, որ նահատակության ու քաջության իմաստը ունի այս բառը։ Ես ասում եմ ռազմայր։ Հայկանուշն ասում է մարտիկ։ Պարոն Խամենեին հաստատում է մարտիկն ու ասում.
Ուրեմն պարսկերենի հետ ընդհանուր արմատ ունի։ Հաջողան շատ պարզ ու հետաքրքրական մի կետ է ասում, որ մինչ օրս դրան ուշադրություն չէի դարձրել։ Ռազմիկն ու ռազմայրը երկուսն էլ հիմնականում կազմված են ռազմ բառից և ընդհանուր արմատ ունեն։ Այստեղ Հաջողան մեզանից հարցնում է հայերեն լեզվի ու տարերի մասին, և մենք բացատրում ենք, որ հայերենի այբուբենը կազմված է 38 տարերից, և պարսկերենի հետ ինչ տարբերություններ ունի։ Նա ասում է, հայերենի այբուբենի հավելյալ տարերը առկա են իրանական մի քանի էթնիկ խմբերի բարբարներում, ինչպես սպահանցիների, ատրպատականցիների և բեհբահանցիների։ Հետո մի քանի օրինակներ է բերում, Հայկանուշը զարմանքով ասում է.
Այս ամենի մասին, որ դուք ասացիք, շատերը չգիտեն, պարոն Խամենեի։ Թեի ժամը, որ հասնում է, հիշում է մեծ արգո առաջնորդի մեր տուն կատարած այցելությունը, որ մայրս սովորական թեի փոխարեն դարչնով թեի էր պատրաստել։ Այդ հանդիպման ընթացքում, չնայած որ դարչնով թեի իրեն հակացուցված էր, սակայն նա գոհունակությամբ խմեց թեյը Եվ հիշում եմ, որ երբ թաղեցիներն ու ծանոթները իմացան, որ առաջնորդն էլ եկել է մեր տուն, որքան զարմացան։ Նրանց մեծ մասը մեկ ընդհանուր հարց էին հարցնում, թե Այաթոլլա Խամենեին ձեր տանը ինչ-որ բան կերավ։
Հաջողան թեյը վերցնում է եւ հարցնում ռազմիկի հոր եւ իմ աշխատանքի մասին։ Ես խոհարար էի եւ աշխատում էի Ֆրանսե Պողոտայում գտնվող իտալացիների եկեղեցում։ Հիմա որ դուք խոհարարություն իմանում եք, տանը ձեր կնոջն օգնում եք թե ոչ։
Բոլոր ցիծաղում ենք պարոն Խամենեի կատակը լսելով եւ հայկանուշն ասում է. «Այո, հաջողա, նա շատ է օգնում»։
Պարոն Խամենեին իր նշան հայրիկին քաջալերելու եւ հաստատելու ժպտում է նրան եւ գլուխը դանդաղ շարժում է։ Հայրիկն էլ ավելի շատ քաջալերանք ստանալու համար ասում է. «Երեխաներն էլ խոհարարություն գիտեն»։ Դե երեխաներն իրենց մորից են սովորել եւ նորից բոլորս ծիծաղում են։
Հաջաղան, որ տարված էր զրույցով, մեզնից հարցրեց եկեղեցու գնալու մասին։ Դուք երիտասարդներ դեռ գնում եք եկեղեցի։
Այո, մենք շաբաթօրերն ենք գնում։
Պարոն Արտակ Մանուկյանն էլ գալիս է, նա որտեղ է քարոզում։
Այո, գալիս է։ Իմ նախագահության սկզբում պարոն Մանուկյանը եկավ ինձ տեսնելու։ Լիբանանցի է։ Եկավ այստեղ ու դարձավ հայերի առաջնորդն ու Իրանի եկեղեցու արքեպիսկոպոսը։ Այդ ժամանակներում ես հանրապետության նախագահ էի։ Ինձ տեսավ ու մենք ծանոթացանք միմյանց հետ։
Հաջաղան իմ 4-ամյա աղջնակին նստեցնում է իր ոտքերին եւ մազերն իր ձեռքով շոյում եւ համբուրում է նրա գլուխն ու երեսն ու հարցնում. «Անունդ ի՞նչ է»։ Ես ասում եմ «Արիելա»։ Այն բանից հետո, երբ պարոն Խամենեին մեր տոնական գիշերը դարձնում է մի հիշարժան գիշեր, որոշում է գնալ։
«Լավ, իմ նպատակն այն էր, որ թե ձեզ եվ թե այս տիկնոջն ու ձեր ընտանիքի անդամներին շնորհավորել տոնը եւ թե ձեր որդուն ահատակության առիթով ցավակցություն ասել ու նաեւ շնորհավորել. Աստծո կամոք հաջող լինեք»։
Պարոն Խամենեին վեր է կենում եւ սիրալի ժպիտով նահատակի մորը մի նվեր է տալիս եւ ասում է.
«Սա էլ մեր նվերը ձեզ, հարգելի տիկին. Աստծո կամոք հաջող ու հաղթական լինեք. Աստված ձեր մյուս զավակներին պահի ու պահպանի ձեզ համար. Աստված ձեզ պահապան»։
Մայրիկը շնորհակալություն է հայտնում եւ երախտագիտական հայացքով հրաժեշտ է տալիս եւ ուղեկցում է նրան դեպի դուռ։
تنش لول زور پیرهنش رد دریا رو بگیرین میرسین به کفنش
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Համուն ֆիլմը պատմում է Համիդ Համունի մասին։ Մաշիդի հետ նրա 7 տարվա ամուսնական կյանքը փլուզվում է Համունի մոտ առաջացած հոգեբանական խնդիրների առաջացման հետևանքով։ Համունն աշխատում է սերը աբրահամական կրոններում աշխատության վրա, սակայն չի կարողանում ավարտին հասցնել այն։ Ֆիլմի ռեժիսոր Դարյուշ Մերջուին Իրանի կինոյի ամենականավոր դեմքերից էր։ Նրա հեղինակած «Կովը» ֆիլմը համարվում է Իրանի կինոյի նոր ուղղության զգիսպը։ Մերջուին Սովորում էր կինոյի բաժնում, սակայն կիսա թողնելով այդ ճյուղը ավարտեց Միացյալ Նահանգների UCLA համալսարանի փիլիսոփայության բաժինը։ Փիլիսոփայությունը մեծ ազդեցություն է ունեցել մեր ջույի նկարահանած ֆիլմերում։
Կովը, Շրջան, Պարոն Հոլոու և մյուս ֆիլմերում կարելի է տեսնել նրա փիլիսոփայական, հատկապես էգզիստենցիալիստական գաղափարների հետքերը։ Մեր ջույի կինոն իր մեջ թաքցնում է ինտելեկտուալ զանազան ու բազմազան ուղղություններ, սակայն էգզիստենցիալիստական ուղղությունն այդ ընկալումներից ամենաակնառուն է։ Էգզիստենցիալիստական փիլիսոփայությունը փիլիսոփայության մի ճյուղ է, որը կենտրոնանում է գոյության վրա։ Այս գաղափարախոսությունը ամեն ինչ բացատրում է գոյության ստվերում։ Մերջույի համուն ֆիլմում այս գաղափարը պարզ արտահայտված է։ Համուն ֆիլմը հեղափոխությունից հետո Մերջույի նկարահանած ամենակարևոր աշխատանքն է։ Այն վերաբերվում է իրանցի մտավորականների ճգնաժամին։ Ֆիլմի հիմնական գաղափարը վերցված է դանիացի գրող Սորեն Աբիե Կիեր Գեգորի «Վախ և Դող» գրքից, և այն հիմնված է սիրո և բանականության պարադոքսի վրա։
Ֆիլմը պատմում է Համիդ Համունի մասին, ով մի կողմից տարված է էգզիստանցիալիզմի գաղափարներով, մյուս կողմից խնդիր ունի կնոջ Մահշիդի հետ, որն ուզում է ամուսնալուծվել։ Ֆիլմի ընթացքում Համունն, ով զբաղված է սիրո և հավատքի մասին իր տրակտատի վրա աշխատանքով, հուշերի տեսքով քննում է իր մղձավանջային կյանքը։ Ֆիլմը նկարահանվել է 1989 թվականին և առանձնահատուկ տեղ ունի մեր ջույի աշխատանքներում։ Կինոարտադրության սցենարներ և վեպեր գրելու, փիլիսոփայական գրքեր թարգմանելու մեծ փորձի շնորհիվ, մի կողմից հենվելով իր մասնագիտության վրա, մյուս կողմից կապված լինելով Իրանի ժամանակակից կինոին, մեր ջույին գնաց մի ուղով, որն անկախտելի կապ ունի գրականության և փիլիսոփայության հետ։
Մերջույի կինոկարիերան սկսվեց հակառակ իր ճաշակի «Ալմաս 33» ֆիլմով, որը ծաղրում էր պարսկական կինոն ու լրտեսական ֆիլմերը։ Սակայն իրանցի գրող Ղոլամ Հոսեյն Սայեդի հետ ծանոթության արդյունքում նա նկարահանեց գրողի հեղինակած պիեսի վրա հիմնված «Կովը» ֆիլմը։ Ֆիլմը հեղինակի Ազադարան է գավ վեպի 4-րդ գլխի ադապտացիան էր։ Սակայն չնայած Կովը ֆիլմի բոլոր առանձնահատկություններին, Մերջույի կինոն բաժանվում է նախքան Համունը և դրանից հետո ընկած ժամանակահատվածի։ Այս ֆիլմից հետո մոտ 1 տասնամյակ Մերջույին ստեղծում է ֆիլմեր, որոնց կենտրոնում անհատն է, որտեղ լսվում է կնոջ ներքին ձայնը, իսկ տղամարդկանց կերպարն այդ ֆիլմերում երկրորդային տեղ ունի։ Այդ ֆիլմերից են Տիկինը, Փարին և Լեյլան։ Այս ֆիլմերի շարժումը դրսից դեպի ներս և ռեալիստականից դեպի ժամանակակից է։ Եթե Համուն ֆիլմի կենտրոնում տղամարդն էր, այս ֆիլմերում կենտրոնը կանայք են։ Արդյունքում նկարահանվեց Տանձենի ֆիլմը, որտեղ կրկին կենտրոնում տղամարդն էր։ Կարելի ասել, որ Համունը ֆիլմի սցենարն ազդված է Սադեղ Հեդայաթի «Քոր բու» պատմվածքից, որում հեղինակը խոսում է մարդու խելագարության հասնող սիրո մասին։
Համունը ներկայացնում է Համիդ Համունի կյանքի 24 ժամերը, ֆիլմի թեմայի և խնդրի դերասանների, հատկապես լուսահոգի Խոսրո Շաքիբայի ու երկխոսությունների շնորհիվ այն իրանական կինոյի ամենակայուն գործերից մեկն է։ Ֆիլմը պատմում է գիտնականի ու մտավորականի կյանքի մասին, նա, ով գրում է իր տրակտատը Աբրահամի սիրո և հավատքի մասին, իսկ մյուս կողմից ընկերություն է անում Ալի Աբեդինի անունով մի կրոնական միստիկի հետ, և իրեն համարում է նրա աշակերտը։ Համունը անցում է կատարում ավանդույթից արթիականություն, նա մի կողմից ներքաշված է երկրային սիրո մեջ, իսկ մյուս կողմից փնտրում է Աբրահամի սերն ու հավատը, մի կողմից դանիացի գրող և փիլիսոփա Սորեն Կիեր Գեգորի մեջ փնտրում է Աբրահամին, իսկ մյուս կողմից հավատում է ավանդություններին և Հուսեյնի աշուրային։ Ամուսնական կյանքում առաջացած ճգնաժամը նրա հոգեկան ու հուզական ճգնաժամի օրինակն է։ Մաշիդը, Համիդ Համունի կինը, ցանկանում է բաժանվել նրանից։ Համիդը սիրահարված է և չի ցանկանում կորցնել կնոջը, իր կյանքի կործանման պատճառը գտնելու համար նա դիմում է հիշողություններին, որպեսզի կարողանա փրկել ամուսնությունը։ Ֆիլմում կիրառվել է հոսող մտքի տեխնիկան, որի միջոցով ցուցադրվում են կերպարների ու նրանց գործողությունների փոխհարաբերությունները։ Ներքին մենախոսությունների եւ հիշողությունների միջոցով ֆիլմում տարածությունն ու ժամանակը կորնում են եւ անցյալն ու ներկան, ինչպես նաև մղձավանջներն ու երազանքները միաձուլվում են։
Թեհրան է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանգակին բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք անցնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Ֆիլմը ներկայացվում է ներկա ու անցյալ ժամանակներում։ Պատմությունն այնպես է ներկայացված, որ ժամանակն անցնում է օրացուցային ձևով, սակայն հոսում է կերպարի մտքում։ Համուն ֆիլմում կա մի հիմնական խնդիր, որի շուրջ զարգանում են ֆիլմի իրադարձությունները, սակայն որի պատճառը հայտնի չէ։ Մաշիդը ցանկանում է ամուսնալուծվել Համունից, սակայն վերջինս դա չի ցանկանում։ Նա փորձում է հիշողությունների միջոցով գտնել կնոջ ամուսնալուծվելու ցանկության պատճառը։ Ֆիլմն ունի կենտրոնական խնդիր, որն է Համունից Մահշիդի բաժանվելու ցանկության պատճառը։ Համունը փորձում է այն գտնել անցյալում, սակայն ապարտյուն ֆիլմի վերջում պարզ չէ, Համունն ու Մահշիդը ամուսնալուծվում են, թե ոչ։ Հանդիսատեսն իր ճաշակով կարող է ֆիլմի վերջաբան ընտրել։
Կինոգետ Ամիր Փուրյան նշում է, որ Համունի ներքին մենախոսությունը ֆիլմի առանձնահատկություններից է, որը շատ բացառիկ է իրանական կինոյում։ Ի տարբերություն այլ ֆիլմերի, այստեղ մենախոսությունը զրույցի է նման։ Երբեմն նախադասությունը մնում է անավարտ, իսկ դրա արձագանքը երևում է արդեն պատկերում, որևէ հերոսի կողմից, և հանդիսատեսին թույլ է տալիս այս տեսակ խոսքը ավելնորդություն չընկալել, և տպավորություն է ստեղծում, թե նա իսկապես լսում է Համիդ Համունի ներքին ձայնը։ Կինոքննադատ Համիդ Ռեզա Սադրը նույնպես կիսում է այս կարծիքը, նա նշում է, որ ֆիլմը շատ ժամանակակից է, քանի որ այնտեղ սերն ու կյանքը ժամանակակից ձևով է ներկայացվում ու հենց այդ պատճառով է այն դարձել կուլտային, քանի որ կարծրատիպային հարաբերություններն ու կարծրատիպային սերերը ֆիլմը կուլտ չեն դարձնում։ Նա նշում է, որ օրինակ Կազաբլանկա կամ Քամուց քշվածները ֆիլմերում, որոնք նույնպես կուլտային ֆիլմեր են, տղամարդկանց եւ կանանց հարաբերություններում ընդգծվում են սերն ու ատելությունը, եւ դա նման է ալիքի, որին ամեն պահի կարելի է նայել մեկ ուրիշի տեսանկյունից։
1989 թվականին Իրանի 8-րդ ֆաշ միջազգային կինոփառատոնում Համուն ֆիլմը մրցակից չուներ։ Այն ներկայացված էր բյուրեղապակյա Սիմող մրցանակի 6 անվանակարգերում և շահեց դրանցից 5-ն ու ժյուրիի հատուկ մրցանակը։ Բիչաաֆարհին առաջադրվել էր լավագույն խաղորկին դերասան մրցանակի Եզաթոլա Յամամին, լավագույն երկրորդ պլանի տղամարդ դերասան, իսկ Նասեր Չեշմազարը լավագույն երաժշտական ստեղծագործություն մրցանակի համար։ Ասխար Ֆարադին առաջադրվել էր լավագույն ձայնագրություն մրցանակի, Ֆարյար Ջավահերյանը լավագույն բեմադրություն և զգեստների ձևավորում, իսկ Մուհամմադ Ալի Նաղի Քենին լավագույն հատուկ էֆեկտներ անվանակարգերում։ Փառատոնի լավագույն ռեժիսոր մրցանակին արժանացավ Դարյուս Մերջույին, իսկ լավագույն դերասան մրցանակին Խոսրո Շաքիբային։ լավագույն մոնտաժ և լավագույն ֆիլմ մրցանակները ստացան Հասան Հասանդուստը և Դարյուս Մերջույին։ Ֆիլմը արժանացավ նաև լավագույն օպերատորական աշխատանք մրցանակին։ Համունը փայլեց նաև միջազգային փառատոններում։ 1991 թվականին ԱՄՆ Յուստոն քաղաքում կայացած 24-րդ միջազգային կինոփառատոնում Համունը արժանացրել լավագույն ֆիլմը ան վանակարգի բրոնզե մրցանակին, և նույն թվականին առաջադրվել է Ճապոնիայի Տոկիոյի միջազգային կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակին։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս թողարկումները կարող եք լսել Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parttoday.ir/hvar։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا